Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri pe care le-am găsit pe blogul unui tânăr, care spunea în felul următor: ești hotărât 100% că antreprenoriatul este calea ta și vrei să fii cât se poate de pregătit? Ai idee de un business foarte bun? Știi sigur care sunt pașii pe care ar trebui să-i faci? Pentru că îți dorești să scapi de rutina zilnică, spunea el. Visezi la zilele în care banii nu vor fi o problemă, când îți vei permite să vezi toată lumea și să cumperi orice îți dorești, fără să te mai preocupi de preț. Problema e că antreprenoriatul nu e doar lapte și miere. Există lucruri mult mai mult ascunse, spunea el, pe care în visul tău de la început s-ar putea să nu le înțelegi. Stresul, grijile, concepțiile greșite. Ce apare pe parcursul acestei călătorii? Ce ar trebui să faci? La ce ar trebui să renunți? Cred că ar trebui să fii totuși pregătit atunci când vrei să intri în arenă. Erau gândurile care mi-au atras atenția cu privire la subiectul pe care noi vrem să-l abordăm astăzi. Pași spre antreprenoriat este tema pe care vă propunem în minutele următoare. Iar alături de mine am invitat pe Petre Eremia, antreprenor și trainer. Îți spun bun venit la lecția de viață.
Bine te-am găsit, Mihaela.
Petre, tu ești deja familiarizat cu lecția de viață. Ai mai fost la noi și ne dorim foarte mult să facem din nou aceeași pași pe care și data trecută, pentru că vreau să spun că legat de antreprenoriat au fost lucruri pe care noi le-am stabilit data trecută, când am vorbit despre tema aceasta, dar au venit din nou întrebări din partea tinerilor cu privire la aspectul acesta.
Este și normal, da.
Vreau să spun că multe se mai repetă. Asta înseamnă că...
Mă bucur, înseamnă că nu s-au schimbat atât de multe lucruri.
Exact. Vreau să începem, poate ca și data trecută, să vă spunem celor care vor să facă aceste pași către un antreprenoriat. Ce este în principiu antreprenoriatul? Ce ar trebui să știe ei?
Să începem foarte cu o definiție, sau nu cu o definiție, ci cu o idee foarte scurtă. Antreprenoriatul este asumarea riscului. Asumarea riscului și investirea capitalului propriu sau a resurselor propriu pentru a dezvolta o idee de afacere. Asta este cea mai simplă definiție pe care o putem da antreprenoriatului, care clar este o chestiune mult mai complexă, dar ca să înțeleagă toată lumea și să rămână foarte bine întipărit în capul tuturor, cel mai important este antreprenoriatul, și antreprenorul este cel care își asumă riscul și care investește capitalul propriu, indiferent de unde îl are obținut.
Poate oricine să fie antreprenor?
Bineînțeles. Clar, poate oricine, poate nu trebuie oricine, poate asta ar trebui să fim...
Da,
să
e bine
fim,
de menționat lucrul
bineînțeles,
acesta.
Bineînțeles, da. Legislația română permite aproape oricăror categorii de persoane să devină antreprenori, să-și ia viața în mâinile proprii, să le spunem așa. Dar sper că până la sfârșitul emisiunii o să putem să facem mai clar pentru cine este potrivit acest domeniu și pentru cine poate ar trebui să se orienteze în altă direcție.
Apropo de lucrul acesta, vreau să spun că am găsit un studiu care spunea că în România 39% dintre tineri sub 35 de ani își doresc să-și pornească propria afacere. Și acest studiu spunea în felul următor: circa 39% din tineri sub 35 de ani din România doresc să-și pornească propria afacere, iar 43% din români spun că nu ar renunța la visul lor de a-și deschide o afacere, arată studiul MA Global. Analizând rezultatele acestea, descoperim de asemenea că cel mai important rezultat se referă de fapt la faptul că în România există încă un scor foarte bun pentru tinerii sub 35 de ani care urmează trendul european și că își doresc să-și deschidă propria afacere.
Într-adevăr, știu, sunt familiarizat cu studiul acesta care spune că suntem printre primii în Europa ca și intenție.
Dorința e mare.
Care dorință, dar suntem printre ultimii în Europa ca și acțiune. Avem printre cel mai mic număr de firme per 100.000 de locuitori, indiferent că vorbim acum despre tineri sub 35 de ani sau categoriile celelalte de vârstă. Deci dorința este mare, acțiunea este puțin mai mică. Suntem printre ultimii din Europa, cum am mai spus.
Nu știi cum se spune, tinerii mereu sunt entuziasmați la început.
Da.
Haide totuși să-i ajutăm să înțeleagă dacă entuziasmul acesta ar trebui să-l ducă la bun sfârșit sau să se entuziasmeze către o altă direcție.
Siguranță.
Care este pregătirea de care ar trebui să aibă nevoie un tânăr care dorește să fie antreprenor?
E clar că orice pregătire sau studii de specialitate nu pot decât să ajute. În același timp, nu trebuie să descurajăm tinerii care nu au parte de aceste studii sau nu au acces la un astfel de nivel de educație antreprenorială să fie descurajați. Nu trebuie să facem chestia asta. În primul rând, sfătuiesc toți tinerii care nu au urmat o facultate pe acest domeniu să caute cursurile care se organizează destul de des la nivelul centrelor mari universitare, vorbim despre orașele mari, să le caute, sunt de cele mai multe ori gratuite, se pot informa, pot participa la niște cursuri special pentru a afla cât mai multe detalii și pentru a vedea exact pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru deschiderea unui business, să-i spunem așa, da.
Crezi că sunt suficiente doar cursurile acestea pe care le pot accesa ușor?
Nimic nu este suficient. Întotdeauna educația trebuie să fie o chestiune continuă și niciodată nu va fi nimic suficient. Dar este un bun prim pas pe care îl pot urma cei mai mulți dintre tineri. La fel, dacă vor să-și aprofundeze cursurile, pot să, bineînțeles, să se angajeze într-un domeniu pe care, să spunem, de management, în care pot să urmărească foarte mult din aspectele unui business. Cu cât mai sus pe scara ierarhică, când vorbim despre managementul într-o firmă, cu atât mai multe detalii pot ieși la iveală și îi pot ajuta mai departe pentru a lua această decizie.
Îmi place foarte mult ideea pe care vii să o lansezi, să spui, poți să te lansezi la apă, cum s-ar spune, din prima, dar ideal ar fi să te angajezi undeva unde poți să observi anumiți pași pe care tu ai putea să-i faci.
Bineînțeles.
Nu este ceva rușinos să fii angajat în altă parte atâta timp cât tu ai propriul tău vis.
Niciodată. Și cum le spun și celor care vin la cursurile mele sau cei care îmi cer sfatul, este foarte bine să se lanseze tinerii în domeniul antreprenorial, în domeniul în care au deja niște cunoștințe sau în care au activat ca și angajați și în același timp pot avea foarte bine și este foarte, foarte bine să facă lucrul ăsta, să meargă în paralel cu un job și poate să-și să-și bage degetul în apa business-ului să testeze apa și atunci să meargă în paralel și cu un job și cu o parte de business de început, poate mai mică, poate nu e ceea ce își doresc sau care este cu adevărat visul lor, dar poate să fie un bun prim pas.
Stăteam de vorbă cu un tânăr pentru că tot vorbeam la începutul discuției noastre de faptul că tinerii sunt entuziasmați de multe ori și îmi spunea, nu am nevoie de prea multe studii, am nevoie să am bani și o idee strălucită și apoi totul curge de la sine. Este suficient?
Este suficient să ai o idee strălucită și este suficient să ai, nu este suficient neapărat să ai bani, dar o idee strălucită este un bun prim pas. Acum, ce înțelegem fiecare prin idee strălucită sunt
diferă,
da. E foarte greu ca acum să vină cineva cu o idee care nu a mai fost gândită de nimeni. Ideile noi sunt o chestiune foarte rară. Și putem să spunem, având în vedere comparația asta, că capitalul sau banii pe care îi au sunt ușor mai importanți decât ideea, care o pot considera fiecare dintre ei ca fiind foarte bună, dar cu un studiu de piață sau cu puțină intrare în detaliu, vor observa că ideea aceea poate că există într-o formă sau alta sau nu este neapărat o idee atât de strălucită, dacă nimeni nu s-a apucat de ea încă.
Știi că este expresia aceea, nu trebuie tot timpul să fii original, dar trebuie să fii bun în ceea ce faci.
Exact. Este o bună metaforă pentru ceea ce înseamnă antreprenoriatul în primă fază. Da.
Cât de pregătiți ai observat tu că sunt tineri în ziua de astăzi ca să intre în acest domeniu? Pentru că tu ai luat contact cu ei, ții legătura cu ei, îți vin la cursuri. Cum ți se pare?
Ceea ce mă bucură foarte tare în ceea ce privește viziunea celor care sunt din noua generație cu privire la antreprenoriat este această trecere peste ideea de a te îmbogăți rapid. Aproape toți au aceste așteptări din ce în ce mai realiste cu privire la obținerea de profit, cu privire la obținerea de beneficii pe care ei să le considere suficiente sau bune pentru pasul pe care l-au făcut.
Vreau să te întrerup puțin și să te întreb, beneficiile acestea pe care tinerii și le doresc sunt pe moment, de scurtă durată, sau se gândesc că ar trebui să aibă totuși răbdare? Pentru că eu n-am prea asociat niciodată răbdarea cu tinerii.
Asta vreau să și subliniez, faptul că tinerii au așteptări din ce în ce mai realiste și sunt din ce în ce mai orientați către ideea de business pentru împlinirile lor sufletești, mai mult să le spunem așa, și mai puțin către împlinirea materială pe care ți-o poate aduce, bineînțeles, un business de succes. Este un bun prim pas, din nou, este o bună orientare a noii generații către businessul sustenabil, care nu îți oferă neapărat îmbogățirea rapidă, cât temelia corectă a unui business. Business care urmează, de cele mai multe ori, pe acest principiu să fie de succes sau șansele lui cresc.
Știu cât entuziasm îți poate aduce prima comandă, spunea un tânăr. Și pe măsură ce business-ul tău crește, te simți din ce în ce mai fantastic. Parcă vezi fizic cum îți intră banii în cont și începi să faci tot felul de planuri. Când observi că îți intră banii în cont și începi să faci tot felul de cumpărături și simți nevoia să te recompensezi cumva pentru efortul pe care l-ai avut până la momentul deschiderii afacerii. Și tot el spune mai departe, este o greșeală pe care o fac în special începătorii. Și spunea, vezi tu, profitul și primele vânzări au în mod natural scopul de a susține următoarele vânzări. Cea mai bună decizie este să reinvestești câștigurile pentru a face profit și pentru a crește treptat afacerea. Este o greșeală pe care o fac tinerii antreprenori, din câte ai observat tu?
Este cât se poate de corectă observația cu ea scris acolo. Ceea ce vreau să atrag atenția este că trebuie să existe o separație foarte clară între ceea ce înseamnă business-ul, ceea ce înseamnă viața personală, să nu se întretaie neapărat foarte puternic. Banii pe care îi face un business din prima comandă, să-i spunem așa, sunt ai business-ului, nu sunt ai antreprenorului, nu sunt ai băncii, sunt ai business-ului, da, al SRL-ului sau al PFA-ului, și de aceea trebuie făcută foarte clar distinția între ce mi se cuvine mie din acel business și ce este capital circulant, să-i spunem așa, pentru business care să poată susțină, bineînțeles, următoarea comandă. Văd această greșeală în antreprenorii începători care consideră că pușculița firmei este pușculița lor. Și atunci, în loc să-și limiteze cheltuielile personale, să-și le limiteze la nivelul pe care și-l pot permite și îl accentuează sau și îl multiplică la nivelul care și îl permite firma. Și ceea ce nu este corect. Firma are niște cheltuieli ascunse pe care pot să vină pe parcurs și atunci poate să intre într-un joc, într-o spirală din care firma nu mai poate să iasă. Vorbim despre insolvență, despre faliment, în momentul în care administratorul, managerul sau cum vreți voi să-i spuneți, patronul, umblă fără să fie controlat la visteria firmei sau la contul firmei. Contul firmei și contul personal sunt lucruri total diferite, nu trebuie să se amestece niciodată. Asta este unul dintre cele mai importante sfaturi pe care poate să le primească un antreprenor la început de drum. Da.
Una dintre lecțiile pe care le-a învățat tânărul de care spuneam mai devreme spunea că am învățat în primul rând că nu poți să ai succes uitându-te la obiecte care îți iau ochii. La obiecte lucitoare, spunea el. Aici, când ești la început de drum sau ai ajuns într-un impas cu afacerea ta, ai putea fi tentat să accepți orice ofertă care ți iese în cale. Dar trebuie să ții cont de faptul că ceea ce îți poate aduce bani pe termen scurt ar putea să-ți distragă atenția și să-ți afecteze afacerea pe termen lung.
Da. mi-e greu să răspund, eu sunt ușor metaforic chestiunea aceasta și mi-e greu să răspund concret la ea. dar focusarea pe firmă, pe produs, pe serviciu pe care îl oferim clienților trebuie să fie foarte, foarte puternic. Dacă ai pornit la drum făcând un anumit serviciu sau un anumit produs, este foarte important ca acesta să devină focusul principal, să fie acel produs minim viabil, cum mi se spune în termeni antreprenorial, să le spunem așa, produs minim viabil pe care noi ne concentrăm, ne focusăm atenția. Bineînțeles, întotdeauna pot să existe ramuri sau pot să existe produse conexe, care, dar în același timp niciodată nu trebuie să pierdem direcția pe care ne-am impus-o în planul de afaceri. Cred că asta vrea să se refere.
Cu alte cuvinte, vii și spui că dacă ai pornit la un drum de genul acesta, fii determinat și nu te lăsa
bineînțeles,
lucruri mărunte care
cu
pe
siguranță
moment ți-ar putea aduce satisfacție, dar mai târziu s-ar putea să nu ți ajute
cu siguranță
dezvoltarea afacerii.
Orice afacere, mai ales acum în era digitală, este foarte ușor de scrutinat și de găsit, de urmărit parcursul pe care l-a avut de la început până la sfârșit. Și atunci, dacă focusul nu este determinat de clientul pe care încercăm să-l atragem, atunci este foarte ușor de văzut că firma are o problemă sau parcursul nu este neapărat cel mai potrivit. Și se sancționează întotdeauna, adică către clienții acum sancționează orice greșeală de genul ăsta.
Îmi dau seama că ai cunoștințe despre ce înseamnă antreprenorii din România și te-ai informat cu privire la ei. Cât la sută din noi antreprenori au succes în România?
Este foarte, foarte greu să facem o astfel de...
Un bilanț?
Un bilanț, să-i spunem foarte clar. Ceea ce putem să spunem că după 1990 până în 2019 au existat 2,3 milioane de firme deschise, din care au mai rămas încă active, chiar dacă poate nu desfășoară activități, dar sunt încă în registru, da? Uh-huh. 1,3 milioane, da? Sau 1,1, ceva de genul ăsta. Deci putem spune, și când privim o analiză statistică, cu cât este întinsă pe mai mulți ani, cu atât este mai de valoare. Și atunci putem spune că una din două firmele din România supraviețuiește. Dacă privim în perspectiva macro asta. Acum, să spunem că după anul 2017, într-adevăr s-au produs niște schimbări în ceea ce privește direcția în care o iau antreprenorii. Dacă până acum erau deschise foarte multe PFA-uri, acum... După 2017 și schimbările legislative de atunci, lumea se orientează către SRL-uri mai mult și se deschid mai multe SRL-uri și atunci rata lor de supraviețuire este probabil diferită de cea PFA-urilor, care este mai ușor de să spunem, supraviețuirea este mai ușoară. Și atunci nu putem să avem o statistică clară, să spunem una din trei firme supraviețuiește sau două din trei firme, și atunci trebuie să privim lucrurile la nivel macro. Una din două firme supraviețuiește în România.
Stăteam de vorbă la lecția de viață cu domnul Viorel Cataramă și era o lecție de antreprenoriat pe care a oferit-o tinerilor cu prilejul respectiv și mi-a plăcut un singur lucru pe care l-a zis. Bine, a spus foarte multe, dar un lucru care mi-a atras atenția și care a rămas așa în mintea tinerilor și spunea, dacă vrei, poți. Asta nu contează domeniul pe care tu îl alegi, dar trebuie să știi ce vrei. Dacă tu nu știi ce vrei, niciodată nu vei ști ce urmărești la momentul respectiv.
Cu siguranță, nici clienții tăi nu vor ști exact ce vrei, da.
Și povestea câte ore aloca pentru a-și dezvolta afacerea și cât timp stătea peste program și cât timp aloca studiului pentru a se dezvolta. Pentru că, așa cum spuneai tu la începutul discuției, nu este suficient doar să ai bani și să ai și o idee sclipitoare, da. E nevoie să te dezvolți. Educația aceea să fie o educație continuă.
Cu siguranță. Cine intră în antreprenoriat cu gândul că va munci mai puțin sau va avea mai puține ore sau își va face programul singur, o să aibă parte de un real șoc când vor ajunge la concluzia că programul pe care ți-l faci singur nu mai e de la 9 la 6, ci poate e de la 6 la 8, cum e. În antreprenoriat lucrezi tot timpul. Nu te mai poți deconecta după ce pleci de la job. Pleci la job la ora 6 și până la ora 8, a doua zi, ești tu cu tine, cu gândurile tale. E, în antreprenoriat deja se confundă lucrurile. E foarte greu să te deconectezi, este foarte greu să nu fii stresat. Sunt lucruri pe care trebuie să le ia toată lumea în calcul, care vor să meargă pe acest drum.
Uite, Petre, vreau să te provoc.
Te rog.
Vreau să te provoc ca în următoarele minute să ne descrii cum arată o zi din viața ta. Pentru că tot vorbim noi de antreprenori, de oameni care își lasă deoparte anumite lucruri pentru a investi în propria afacere. Cum procedezi tu?
O zi este greu de descris, pentru că sunt foarte multe zile și foarte multe zile diferite.
E clar că zilele sunt diferite.
Dar o rutină pe care o au foarte mulți dintre prietenii mei care sunt și ei antreprenori este trezitul de dimineață, poate mai de dimineață decât este...
Dă-ne o oră.
Undeva la ora 8, 8.30.
Să știi că nu este...
Nu este așa de dimineață, dar aici discutăm și despre ora la care ajunge înapoi acasă.
Asta da.
Unii oameni se trezesc la ora 6, bineînțeles, și ajung înapoi la ora 5 sau la ora 6 sau la ora 7. Reușesc să mă trezesc undeva la 8.30 și să ajung acasă undeva înapoi la ora 8. Acum, programul diferă și viața unui antreprenor, pe lângă faptul că este stresantă, nu este o rutină. În fiecare zi apar provocări noi.
Cu alte cuvinte, nu te plictisești.
Niciodată nu te plictisești. Am și uitat cum e să fii plictisit. Pentru cine caută o provocare de asta continuă și simte că job-urile la care a fost până acum îl plictisesc sau îl constrâng într-o rutină zilnică, antreprenoriatul poate să fie o foarte bună cale de a scăpa din chestiunea asta. Dacă noi le zicem provocări, de foarte multe ori sunt probleme. Probleme care apar, lucruri neașteptate, există o reală problemă pe piața forței de muncă în acest moment, pe piața resurselor umane. De aceea niciodată nu știi ce te așteaptă, cine a greșit, cine nu s-a prezentat la serviciu, ci cui trebuie să-i ții locul, cine, firma pe care ai angajat-o să facă o chestiune și nu a făcut-o cum trebuie sau a făcut-o greșit sau nu a făcut-o deloc, și atunci în fiecare zi apar aceste, să le spunem, provocări, care de fapt sunt de cele mai multe ori probleme, pentru că asta depășește clar numărul de, să spunem, satisfacții zilnice pe care le ai. Când vorbim despre satisfacții, vorbim despre o chestiune pe termen mediu și lung. Poate nu pe termen scurt. E foarte greu să vezi la sfârșitul zilei ce zi bună am avut. Este ceva pe principiu ce bine că am trecut și ziua asta și cât de bine ne-am descurcat toți având în vedere lucrurile care s-au întâmplat. Vorbim despre un mindset, nu vreau să fiu să descurajez pe cineva, dar astea sunt realitățile.
Tu pe asta voiam să...
Exact, astea sunt realitățile.
Adică nu le dai optimismul acela.
Nu, nici nu e nevoie. Cine vrea să facă chestia asta...
Poate să testeze.
Da, exact. Poate să încerce de unul singur.
Ca
da.
Să vadă cum este. Da. Mi-aduc aminte că în momentul în care ai intrat în platou, te-am întrebat ce mai faci și primul răspuns pe care mi l-ai dat a fost alerg.
Da, asta este o alergătură continuă și de cele mai multe ori imprevizibilă. Dar cu cât reușești să fii mai organizat, cu cât reușești să reușești să anticipezi problemele pe care pot apărea în orice domeniu, că antreprenoriatul se referă la domenii extrem de vaste și extrem de diferite, dar peste tot există aceste provocări. Din nou.
Știi ce mă gândeam? Dacă tinerii până acum, și mi-a plăcut foarte mult faptul că ai menționat aspectul acesta, că ei se gândesc că atunci când ești antreprenor, ești propriul tău șef și nu-ți mai trebuie absolut nimic. Te trezești la ce oră vrei tu, ai oameni care lucrează pentru tine, da. Adică este primul lucru la care se gândesc tinerii atunci când vor să înceapă ceva.
Unul dintre primele lucruri, da.
Exact. Da. Dar tu vii și spui, nu, antreprenorul este cel care muncește mai mult decât angajatul.
Normal.
Este cel care se culcă mai târziu decât ar trebui și se trezește mult mai devreme, dacă își dorește să facă ceva și să se mențină pe piață.
Da, exact. Așa este. E foarte important de reținut chestiunea asta și vreau să subliniez din nou, nu e mai ușor să fii antreprenor. De multe ori poate îți dorești un șef care să-ți zică care sunt pașii,
ce trebuie să faci,
ce trebuie să faci sau unde ai greșit sau lucrurile pe care trebuie să le urmezi. Dar, din nou, nu vreau să fiu numai pe partea negativă și să fii în mica ta afacere, în micul tău univers pe care ți l-ai construit tu și cu angajații tăi și cu partenerii tăi, aduce foarte multe beneficii. Vreau să fiu și puțin pozitiv. Există și beneficii care rezultă de aici. Faptul că nu ai pe cineva care să-ți dicteze ce trebuie să faci sau o direcție în care trebuie să mergi, poate să fie foarte
stresant. În primul rând, că tu ești cel care pui
atunci
rotițele.
Poate să fie stresant, dar în același timp îți dă și sentimentul acela de libertate pe care foarte mulți îl caută când aleg calea antreprenoriatului. Libertatea este cel mai important lucru pe care îl obții în primii ani de business.
Am ținut foarte mult să te invit alături de noi la lecția de viață și să spui lucrurile acestea, pentru că am observat o mare diferență între tinerii care își doresc să meargă către domeniul acesta și cei care deja sunt în domeniul acesta. Viorel Cataramă ne povestea de fiul său care spunea a venit la mine și mi-a spus că nu mai vrea să urmeze cursurile unei facultăți. Și am spus ok, și ce vrei să faci? Păi vreau să-mi deschid o afacere. Pe banii cui? Și zice, păi pe banii tăi. Nu pe banii mei.
Normal.
Eu nu am început o afacere pe banii tatălui meu. Deci dacă vrei să-ți faci propria afacere, ți-o faci singur.
Corect.
Ce poți tu să faci? Dar nu, niciodată, și mi-a plăcut foarte mult ideea aceea că nu își încurajează copilul să meargă în domeniul acesta dacă el nu este pregătit. Și m-am uitat că și tu vii cu aceeași mentalitate și spui, nu este chiar roză viața de antreprenor. Și tinerii ar trebui să țină cont de aspectele acestea, pentru că să știi că trendul acesta este foarte mare, pentru că mereu aud spunându-se, e mult mai simplu să fii propriul tău șef.
Da. Aici trebuie să discutăm puțin despre eșec. Ceea ce vrea să sublineze Viorel Cataramă, cred că este că cineva care începe un business trebuie să fie pregătit și pentru eșec. Este foarte ușor să iei cunoștințele părintelui, da, să le spunem așa, și capitalul acestuia și să întreprinzi un business care poate sau nu poate să fie de succes. Dar în momentul în care trebuie să investești capitalul propriu, obținut de tine. Ești mult mai atent, da? Și înveți să fii mult mai atent, ceea ce este extrem de important în business.
Mai responsabil.
Exact. Faptul că faci o investiție care este greșită și nu sunt banii tăi, nu te afectează poate atât de mult și te face să treci peste. Poate să înveți mai puțin din eșecul pe care l-ai avut. Și, din nou, trebuie să discutăm despre eșec. Nu trebuie să descurajezi pe nimeni. Foarte multe dintre afacerile de la început nu sunt neapărat un real succes sau devin succes în timp. Pentru că antreprenorul învață din greșelile pe care le-a făcut și în timp, dacă reușește să se corecteze, afacerea poate să devină de succes după un timp. Nu trebuie să fie neapărat din prima lună, din primul an, din primele 6 luni un real succes sau un hit. Sau,
uite
sau...
că ajungem la ce spuneam mai devreme, că ar trebui să existe și răbdare în domeniul
Cu siguranță. Nu că ar trebui să existe. O să existe răbdare în domeniul acesta, indiferent că e
nevoită,
da, indiferent că ne naștem cu ea sau intrăm în chestia asta cu răbdare. Dacă nu avem răbdare, vom avea în timp.
În cât timp se observă succesul sau cum știi dacă este momentul să abandonezi o afacere sau poți să investești în continuare să continui? Sau poate să schimbi strategia, eu știu.
Da, din nou, fiecare definește succesul în termenii proprii. Unii definesc succesul ca având bani sau ca obținând profituri mari. Unii definesc succesul ca având libertatea aceea după un timp de a fi propriul tău șef și de a vedea lucrurile cum cresc și de a vedea lucrurile cum funcționează. Unii definesc succesul într-un timp scurt, unii definesc succesul într-un timp lung. E foarte greu să spunem când este o afacere de succes, pentru că fiecare trebuie să-și definească succesul și fericirea în termenii proprii. Dar, ca să ajungem puțin la niște chestii mai concrete, până acum am discutat puțin filozofic, e bine ca într-un an deja lucrurile să înceapă să meargă pe o direcție pe care ne-o dorim.
Să se nișeze cumva.
Nu neapărat să se nișeze, cât să ajungă să ofere o stabilitate emoțională, dacă nu financiară. Dacă primele perioade din orice business sunt ca un carusel de emoții și de trăiri și dacă ele nu se stabilizează, reușesc să epuizeze până la urmă și atunci dacă ajungem în partea aceea de burnout, după un timp ne poate epuiza și ne poate face să renunțăm, chiar dacă poate să existe partea aceasta de câștiguri financiare și să existe pe cealaltă parte partea aceasta de burnout și atunci să ne facă să renunțăm. Poate e bine și atunci. Sau poate să existe partea asta de împlinire sufletească în care suntem proprii noștri șefi și avem propriul nostru program și am făcut lucrurile să meargă, dar partea financiară nu vine. Și atunci poate după un timp, atunci e bine să continuăm, dar după un timp, dacă nu apar nici rezultatele financiare și nu reușim să facem lucrurile să crească mai departe, poate iarăși e bine să renunțăm. Dar asta fiecare poate să-și definească singur. Dar, din nou, ca și o concluzie, dar după un an lucrurile ar trebui să fie pe o
direcție.
Pe o direcție, da, da.
Care sunt principalele modalități de a începe o afacere? Structurat, pe diverse categorii, cum?
E o întrebare destul de complexă, dar cel mai ușor lucru pe care pot să-l spun este să meargă la oficiul comerțului și să-și deschidă o firmă. În primul rând să-și găsească domeniul de activitate în care vor să activeze și să-și deschidă o firmă. Asta e primul pas. În momentul în care ai SRL-ul sau PFA-ul sau ce opțiune ai avut, lucrurile încep să meargă de la sine. Domeniul de activitate, înscrierea firmei, intrarea în legalitate și bineînțeles, de acolo decurg fiecare în funcție de domeniul pe care l-are. Bineînțeles, aici discutăm și despre obținerea de capital. Fiecare domeniu necesită un capital mai mare sau mai mic, niște resurse pe care trebuie investite, poate de bani sau poate de timp, mai mari sau mai mici. Sfatul meu este pentru antreprenorii tineri este să meargă, să se orienteze pe partea de servicii prima oară, unde nu au nevoie de investiții mari, unde riscul este mai mic și unde dacă firma merge către un insucces, pierdele să fie minimale. Și atunci de acolo învățăm și de acolo mergem mai departe.
Ah, sună foarte bine. De acolo învățăm și de acolo mergem mai
exact.
Departe. Știi că auzeam mereu expresia aceea, băi, dacă e să-mi deschid o afacere, ar trebui să -mi iau pe cineva alături de mine. Și în cine poți să ai încredere dacă nu în fratele tău, dacă nu în cineva din familia ta? Vin alții și spun, auzi, mai bine faci afaceri cu străinii decât cu rudele. Tu ce sfaturi le dai tinerilor când vine vorba de asocierea cu altcineva?
Este o chestiune dificilă și dificil de explicat pentru cineva care nu a trecut prin astfel de situații. Dacă nu ești pregătit de la început să știi că în business apar tensiuni și apar probleme, indiferent de nivelul relației pe care l-ai avut, poate să fie probleme cauzate în business cu un străin, cu fratele, cu mama, cu cel mai bun prieten. Întotdeauna vor apărea
tensiuni,
divergențe. De aceea sfatul prietenesc pe care îl dau antreprenorii mai bătrâni, nu neapărat eu, pe care l-am primit și eu la rândul meu, este ca asocierea să se facă odată în trei, nu neapărat în număr par, în 3-5, astfel încât întotdeauna să existe, cum să spun, un vot pozitiv, da? Să nu se blocheze lucrurile la un vot egal. Și eu am avut experiențe de business cu prieteni foarte buni, care au mers foarte bine, am avut cu străini, cu prieteni în devenire, lucrurile au mers de cel mai multe ori bine pentru că am fost întotdeauna pregătit și întotdeauna am știut că lucrurile pot degenera. De aceea, fiți foarte atenți, comunicați întotdeauna cu partenerii de afaceri, asta e foarte important, indiferent cine este, că e soția, că e fratele, că e cel mai bun prieten, că este un investitor și atât. Comunicarea continuă, pentru că nu întotdeauna într-un business vedem exact ceea ce face partenerul nostru de business. Sau poate considerăm că facem mai mult, sau poate considerăm că muncim mai mult. E bine să vă asociați cu persoane care dau totul în business, că asta este important. În momentul în care, din cele 10 ore sau 8 ore sau 12 ore, cât vrea să-și aloce fiecare, dai totul, atunci asta se vede și atunci nu poate să-ți reproșeze nimeni nimic. Că atunci așa apar tensiunile, nu neapărat de la bani, nu apar pur și simplu, mi se pare că eu fac mai mult, câștigăm poate la fel, dar și atunci intrăm într-un cerc de vicios în care și eu să încep să fac mai puțin, și partenerul meu începe să facă mai puțin, și angajatul începe să facă mai puțin și tot merge spre jos. Așa că dacă antreprenorii care vor să facă lucrul ăsta nu pot să facă lucrurile astea singuri, să se asocieze cu încă doi asociați, astfel încât lucrurile să fie puțin mai mai ușor de continuat în cazul în care apare o problemă, o tensiune sau o problemă sau o direcție pe care nu o văd ambii asociați corectă.
Poți să ne spui câteva cuvinte despre cum se împarte câștigul atunci când sunt trei asociați, despre cum se fac investițiile?
Acum, există partea teoretică și există partea practică. În teorie, în funcție de capitalul aportat, capitalul social aportat de către fiecare dintre asociații, așa se împarte și câștigul la sfârșitul anului fiscal, să-i spunem, sub formă de dividende, da? Capitalul minim social la noi în România este 200 de roni și de acolo când facem hârtiile la banca pe care noi alegem ca să ne deschidem contul pentru contul obligatoriu, acolo asociatul X are 100 de lei, deci 50% din părțile sociale, asociatul Z are 50 de lei și atunci are 25% din părțile sociale, respectiv asociatul X are 25% din părțile sociale și atunci se fac 100 de părți sociale, dacă despre asta vorbim. Și acum putem scala acei 200 de roni la cât vrem noi, la orice sumă. La sfârșitul anului fiscal, dividendele, dacă există, bineînțeles, sau dacă se hotărăște ca aceste dividende să fie împărțite sub formă de profit, profitul să fie împărțit sub formă de dividende, se împarte conform acelor părți sociale. 50%, 25%, 25% sau orice altă formulă pe care o aleg asociația atunci când aleg să-și deschidă împreună un SRL. Acum, eu, sfatul meu pentru cei care devină antreprenori, să-și dea salarii. În primul rând, pentru că de acolo o să vadă, s-ar putea ca la sfârșitul anului să nu existe niciun profit. Și atunci, dacă fiecare are un salariu pe care poate să conteze și să meargă mai departe, atunci ăsta este cel mai corect lucru. Să-și dea salarii fiecare în funcție de jobul și activitățile pe care le
desfășoară.
Da. Trebuie să se separe din nou între lucrez la firma mea ca și patron și sunt angajat și fac următoarele task-uri, deci trebuie să fiu plătit conform funcție pe care o am și la sfârșitul anului, dacă există un profit, îl vom împărți sau îl vom reinvesti sau... Dar astea sunt chestiuni pe care o să se lovească de ele orice antreprenor la sfârșitul unui an fiscal.
Dar sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le stabilească încă de la început de drum.
Exact. Cel mai important.
Da, unele le mai poți vedea și pe parcurs, la finalul anului îți vei putea da seama, dar marea lor majoritate ar trebui stabilită încă de la început.
Da, lucrurile trebuie să fie foarte clare de la început, cum ai spus și tu, în care fiecare asociat să înțeleagă exact ce înseamnă o...
Și care e rolul lui acolo.
Exact, care e rolul lui în firmă și care este aportul pe care le aduce ca și plus valoare firmei. Pentru că putem să avem un antreprenor care este neimplicat neapărat în partea executivă și să fie doar la sfârșitul anului să colecteze dividendele, ceea ce este iarăși rezolvabil prin salariu. Acel asociat nu are parte de salariu pentru că nu se implică executiv acolo și atunci discutăm la sfârșitul anului despre profit sau nu. Restul, cei care muncesc efectiv către firma respectivă să aibă partea asta salarială. Asta e foarte important. Pentru că astfel se evită niște tensiuni. Atenție, nu orice asociat nu are experiența din spate. Atunci poate are alte așteptări și înțelege altfel lucrurile și dacă nu sunt explicate din timp și nu știe toată lumea, fiecare, eu am 10%, eu am 30%, eu am 20%, nu există profit. Asta este. Sau l-am reinvestit și atunci să nu apară tensiuni care pot falimenta o afacere prin ruperea
relațiilor.
Ruperea relațiilor, exact.
Îmi spunea un tânăr un lucru, zice, este foarte bine să fii antreprenor, dar nu este rău nici să fii angajat. Acum stau și mă gândesc, spunea el, dacă nu cumva relația de afacere, dacă dintre un antreprenor și angajatul lui, ar fi una păguboasă atâta timp cât doar antreprenorul este cel care câștigă și angajatul nu simte satisfacția pe care probabil și-a dorit-o la momentul angajării. Cum ți se pare ție? Este o relație păguboasă din punctul de vedere al angajatului, nu al antreprenorului.
Angajatul...
S-ar putea să-și piardă cumva oamenii dacă merge pe o relație
să nu,
de genul acesta?
Să nu împartă profitul cu angajații?
Nu profitul, nu vorbim de profit, ci de remunerarea lor.
A, dacă este o remunerație corectă,
da,
sau nu.
Exact.
Fiecare angajator, respectiv angajat, au au această relație contractuală în care se stabilește și care trebuie să fie corectă atât pentru angajat cât și pentru angajator. Acum, trecem printr-un moment în care piața forței de muncă este în dificultate. Nu mai există neapărat această relație în care patronul este pe un piedestal mult mai înalt și
angajatul
este foarte jos. Lucrurile s-au egalizat foarte tare din perspectiva faptului în care un angajator nu-și mai permite să piardă angajați. Angajații de valoare sunt foarte greu de găsit și de aceea trebuie ținuți
stimulați
cu o relație contractuală corectă și nu numai, adăugăm aici multe alte beneficii, dezvoltare profesională, în afară de bani, dezvoltare profesională, poate niște vacanțe, poate un timp cât mai, să-i spunem, flexibil pentru angajatul respectiv. Și, dar dacă este să discutăm dacă remunerația este corectă, întotdeauna angajatul va rămâne în relația cu angajatorul care este corectă. Acum, e foarte greu răspuns la întrebarea asta, îmi pare rău. Depinde de la caz la caz. Doar...
Cred că un sfat bun ar fi pentru antreprenori. Dacă ai oameni de valoare, merită
să fii. Asta cu siguranță,
acolo.
Trebuie să se gândească foarte clar antreprenorii, cei care merg pe partea asta de a avea angajați, că sunt foarte importanți și păstrarea resursei umane este o prioritate, dacă nu numărul 1, poate prioritatea numărul 2, pentru că nu o să poți să ții locul tuturor angajaților tăi. Iar angajații, dacă sunt de valoare și sunt productivi, sunt mult mai valoroși decât căutarea de noi angajați. Păstrarea angajaților este mult mai importantă decât reciclarea acestora continuă.
Mă gândesc și la un alt aspect de care ar trebui să țină cont tinerii. Știi că fiecare dintre noi avem o imagine de sine bine dezvoltată.
Da,
și s-ar putea ca să existe tineri care să se ducă să ceară una anumită sumă pentru crezând că este la un anumit nivel și de fapt să nu fie la acel nivel. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem în vedere propria dezvoltare în momentul în care avem o discuție cu antreprenorul. Adică mai degrabă să fii conștient de ceea ce poți și ceea ce știi tu să faci.
Asta din perspectiva unui angajat? Sau?
Da, din perspectiva unui angajat.
Angajatorul
clar că el își dorește oameni cu experiență, oameni care...
Și nu neapărat cu experiență. Și asta este o... Când vorbim despre antreprenoriat, vorbim despre firme mici și mijlocii, da? Nu vorbim despre firme mari. De multe ori, ceea ce caută un antreprenor sau un angajator este entuziasmul și dorința de învățare. Cât mai puțin, și mai depinde de domeniu, bineînțeles.
Da, știi că dar entuziasmul ăsta se duce repede?
Da, dar este o bună bază de pornire. Adică eu când angajez persoane, mă uit foarte, în primul rând mă uit la chestiunea asta. Mă uit dacă angajatul vrea să învețe, este dispus să absoarbă informațiile și dacă vrea să lucreze aici și nu când aud prima întrebare care este salariul și care este programul, deja
ți-ai făcut o părere
mi-am făcut o părere mai puțin relevantă. Da, pentru că nu asta este trebuie să fie prima întrebare cu care vine angajatul la un angajator, ci vrea să văd ce am de făcut, cu ce pot să ajut firma în care mă angajez și abia apoi. Și ăsta este și sfatul pentru cei care acum vrem să fie antreprenori, dar sfatul pentru cei care merg la angajare este, prima oară, dovediți că puteți aduce un plus valoare firmei în care mergeți și abia apoi puteți discuta, oricum veți discuta despre un salariu mult mai mare decât cel pe care v-ați gândit mergând cu atitudinea asta. Deci oricum va fi mult mai ușor.
Da, cred că e un aspect de care tinerii ar trebui să țină cont, pentru că atunci când merg să se angajeze, primul lucru la care se gândesc
este salariul și programul,
este salariul,
da.
Exact,
dar acei angajați sunt cei care rămân mulți ani la rând pe același salariu și pe același program, salariu mic și programul mare, pentru că ei se situează la nivelul ăsta. Și nu vorbesc aici de tineri neapărat, aici vorbesc de tot spectrul forței de muncă, indiferent de vârsta la care se situează. Ca și antreprenori, o să angajați nu numai tineri, o să angajați foarte multe persoane din foarte multe categorii de vârstă.
Haideți să facem un pas mai departe, deși să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem foarte puține minute, dar aș vrea totuși să lansăm un lucru, după care am să te invit să fii alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția și să finalizăm cu pașii aceștia pentru antreprenoriat, pentru cei care își doresc să-și deschidă propria afacere. Și-ar vrea să te întreb, influențează cultura națională, modul în care îți concepi afacerea? Pentru că se vorbește de fiecare dată că există conceptul balcanic, există modele, tipologii în ceea ce privește realizarea unei afaceri. Ce ne spui tu?
Când vorbim despre matricea balcanică, la asta te referi, e vorba de conceptul ăsta că partea asta de Balcani întotdeauna a fost îmbogățirea peste noapte și conceptul acesta că dacă pornim o afacere, săptămâna viitoare deja ne luăm prima mașină scumpă aici. Dar lucrurile acestea au evoluat și nu, odată că sunt imposibile, nu se mai pot realiza, nici nu mai au oamenii așteptările astea. De asta am zis la începutul emisiunii că sunt bucuros când văd tineri cu așteptări realiste referitoare la nivelul profitului sau la cât de repede poți să-l obține. E clar, foarte clar că există diferențe culturale și diferențe de educație pe partea asta de antreprenoriat. Dacă vorbim despre modelul japonez sau vorbim despre modelul german sau vestic sau american, chiar și cel sud-european, vorbim despre lucruri ușor diferite, dar care conduc conduc în aceeași direcție. Adică realizarea profitului. Unii se gândesc că e bine să facem o casă făcând o fundație stabilă și abia apoi să-i punem geamuri. Unii se gândesc că hai să-i punem acoperișul și vedem noi apoi ce se întâmplă la prima alunecare de teren.
La prima ploaie.
Aici sunt diferențele de mentalitate. Dar trăim într-o societate în care informația este foarte ușor de accesat și este globală și atunci lucrurile se echilibrează. Din ce în ce avem o gândire globală și atunci diferențele astea culturale care înainte erau foarte accentuate, acum s-au estompat și partea de antreprenoriat începe să devină la fel în toate zonele globului, să le spunem așa.
Petre, suntem la final de emisiune și aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a adresa câteva cuvinte celor care ne-au urmărit, celor care au fost și sunt interesați de domeniul acesta. Sunt doar câțiva pași pe care noi am făcut pentru a-i ajuta să înțeleagă domeniul antreprenoriatului. Ce le sugerezi tu? Apoi, data viitoare, ne întâlnim, de ce nu să vorbim despre franciză, de PFA, de SRL, pentru că tot ai amintit de lucrurile acestea în emisiunea asta și de ce nu să le dezvoltăm data viitoare?
Cum să nu? Ce pot să le spun eu celor care vor să devină antreprenori este să-și creeze mindset-ul potrivit. Să vorbească cu antreprenori, să vorbească cu oameni care au pornit afaceri, să vorbească cu oameni care au avut succes în afaceri și să vadă exact lucrurile pe care îi așteaptă. Dacă au mindset-ul potrivit, atunci surprizele nu vor fi atât de mari și decepțiile nu vor fi la fel de mari și astea sunt lucruri care te ajută să continui în drumul anevoios care îl reprezintă deschiderea unei afaceri, nu neapărat în România, ci deschiderea unei afaceri peste tot.
Deci, cu alte cuvinte, pe lângă faptul că ai început discuția noastră spunând că tinerii ar trebui să studieze, să meargă la cursuri, dacă nu au ajuns către studii superioare în domeniul acesta, punem punct discuției noastre și spunem, știi ceva, pe lângă asta mai trebuie să mergi și la cei care au trecut
cu siguranță,
acolo,
da,
pentru că ai nevoie să înveți din experiența celorlalți.
Cu siguranță, da, da.
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne vedem data viitoare când vom continua discuția. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni. Numai bine!